Arratsaldeon guztioi. Zer moduz astea, kaixo Irati?
Kaixo, kaixo Julenen. Ba, hotzarekin batera etorri zaigu abenduaren hirua, eh?
Bai, etorri zaigu. Eta hau Aizirimola da, hezkuntzaren inguruko irratzaioa. Aste artero lehen emititzen zena, baina orain 15ean behin emitituko dena, aurrekoetan esan bezala, eta hezkuntzaren inguruko irratzaioa da. Gurasoei, hezitzaileei edo nori zuzendutako irratzaioa da. Hezkuntzarekin lotura duten hoiei zuzenduta. Aiaraldea.comen emititzen dena, Arrosa sarean, Uinak irratian, eta non gehiago?
Ba, esango nuke Alabedin ere emititzen dela, edo zutela, ez dakit. Egia esan, hemendik Uinak irratia entzuten dugunez, ba, ez aigu albisterik iritsi. Entzuten alduzue? Bueno, gu behintzat irrikaz gatoz, amabostean behin, baina gogotsu, energiaz beterik, eta zuei tartetxo bat lapurtzeko asmoz. Eta badakizue, poliki-poliki hasten garela, sarean handik eta hemendik topatutako berriak edo albiste interesgarriak aipatuz, horietako bat, egunotan bolo-bolo zabaltzen dabilen beste bideo bat dugu, kontzeptu baten ingurukoa. Entzun alduzue estres linguistikoa. Zerrote da?
Hizkuntza bat normalizatua bada, haren erabilpena ez da kuestionatzen. Hizkuntza normalizatuan mintzo bada, hizketan ari denak badaki ulertua izango dela, eta ulertua izateko eskubidea duela. Hizkuntza ez normalizatu bat erabiltzen duenak aldiz, ez daki ziur besteak ulertuko dion, arriskua hartu behar du. Solaskideak ulertzen ezpadio, bi aukera ditu. Edo tematu, komunikazioaren kaltetan, edo hizkuntza zaldatu berea duen hizkuntzaren kaltetan. Baina edonola ere, arazoa berea izango da, bi hizkuntza dakienak dauka arazoa. Bitxia bada ere, bertako hizkuntza ez jakiteak kezkarik ez du sortzen, arrazoia ematen dizu. Hiztunak bere hizkuntza erabili ala ez etengabe erabaki behar duenean nekea sortzen da. Neke horri esaten diogu estres linguistikoa. Esate baterako, euskaldun normal bat. Normalean euskaraz egiten du. Istripu normalak izaten ditu, tarteka. Normal jokatu nahi izaten du alakoetan, barkamena eskatuz. Baina nola egin? Nola jakin ea euskaraz egin dezakeen? Ba alda irizpide ziurrik. Bat, lekua. Non gertatu da? Inguru euskalduna alda? Fida algaitezke horretaz bakarrik? Ez, ez da nahikoa. Bi, itxura. Euskalduna aurpegia ote du. Ze ote da euskalduna aurpegia? Fida ote gaitezke. Ez. Hiru, ikurrak. Badu euskarazko ikurrik, pegatinarik, euskarazko esalderik kamisetan, eskumuturrekoan, euskal egunkaririk badu besapean, euskal kantarik sakelekoan. Fida ote gaitezke, ez. Ez da gozoa euskaldunaren egoera.
Eta hizkuntza hautatzerakoan gaztelaniara jotzen dute bigarren hezkuntzako ikasleek. Hauze da aiaraldea.comeko titularretako bat, berrietako bat. Eta bertan salto handia da ikasleek TBH-tik batxilergora edo lanbide heziketara ematen dutena. Ez soilik ikasketei dagokionez, hizkuntzari dagokionez ere badago aldea. TBH-tik batxilergora igarotzean lauko iztu egiten da A ereduan gaztelania utzez ikasten duten ikasleen kopurua. Lanbide heziketan aldiz DBH-en halako 7 da gaztelaniaz ikasten dutenen kopurua. gauzakala, debeatzen, euneko irurogeiak baino gehiagok ikasten du euskaraz, lanbide heziketan ordea euneko hogeita bostek. EHUn ere gehiengoak gaztelaniaz egiten ditu ikasketak, iaz matrikulatutakoen artean euneko berrogeita sortziak baino ez zuen euskaraz egin. Eta eskaintza badago, baina eskaria ez. Eskualdeko, Aiaraldea eskualdeko ikasketa zentroetan, badago batxilergoa eta lanbide heziketako zenbait modulu euskaraz egiteko aukera. Zarauzte institutoan de eredua aplikatzen saiatzen dira. Baina zentroko zuzendaritzatik adierazi dute hori ez dela beti posible. Euskarazko ikasketak eskaini arren. Ikasleek gaztelaniazko autua egiten dutenean talderik sortzen ez delako.
Poliki-poliki salto egingo dugun urrengo zita batetara. Abenduaren 12an izan ere topaguneak bilkura interesgarri bat antolatu du. Badira hainbat urte euskaltzalen topaguneak mugimendu gisa aniztasuna jorratzen dihar dugula. Topaketa honekin egindako bidearen berri eman eta osunarketa partekatu nahi dugu etorkizuneko lankidetzarako bideak zabaltzeko oinarri gisa. Hala diote euren albistean. Topaketen egiturari eta edukiei dagokionez, hausnarketa teorikotik abiatu eta harrera linguistikoa, hezkuntza eremua eta sentsibilizazioa lantzeko baliabide eta egitasmo zehatzak aurkeztuko dira. Topaketa amaitzeko etorkizunari begira dauden erronkak eta aukera posibleak jorratuko dira. Alorra lantzen duten hainbat aditurekin. Egitaragua eta izen ematea webgunean bertan aurki daiteke. topagunea.eus/anistasuna izeneko webgunean nahi zuzen ere. Topaketa irekia da eta doakoa. Euskara eta anistasunarekiko interesa duen oro gonbidatu nahi dute. Izan norbanako, euskalgintzako eragile, jatorri ezberdinetako elkarte, erakunde publikoetako teknikari, arduradun politiko, naiz hezkuntza alorreko hezitzaile. Bidea partekatzearekin hasi nahi dute, elkarrekin hausnartu eta elkarrekin bidea egiteko. Antolakuntza lanak errazteko hori bai, abenduaren 10 baino lehen izena ematea eskatu dute. Webgunearen bidez ere egin daiteke, topagunea.eus/anistasuna.
Eta abenduaren 14an euskaraz bizi eta ikasi herri ekimenak antolatuta, euskaraz bizi nahi dugun herrian batzarra eta mobilizazio eguna izenpean, batzarrak eta mobilizazioak egingo dira Nafarroako Tafaian. Goizeko 11etan euskaraz bizi nahi dugun herrion batzarra egingo da eta eguerdiko ordu batean berriz kalejira burutuko da. Esan bezala abenduaren 14an euskaraz bizi eta ikasi herri ekimenak.
Eta guraso.comen bota dugu gure urrengo begirada. Gure umeak azkazalak jaten ditu. Zer egin honen aurrean bota dute galdera. Azkazalak jaten dituen umeak giro lasaia behar du. Ezai horregatik herrietarik egin behar, baina ohitura hori ustea nahi baldin badugu, horrek dakarzkion kalteak argi eta garbi azaldu beharko dizkiogu. Inor gutxik ukatuko du gaur egun azkazalak jatea ohitura txarra dela, baina umetan sarritan agertzen den aztura txar hori ez da soilik ume kontua. Sarritan erabezaroan ere azkazalak jaten jarraitzen baitute, eta neurri txikiagoan baita helduaroan ere. Hasiera batean arazo estetikoa soilik izan zitekena osasun arazo bilakatu daiteke, eta baita pertsonaren autoestimua erasan dezakeen zerbait ere. Horregatik, merezi du kasu bakoitza bere neurrian baloratu eta behar izan ez gero, egoera konpontzeko neurriak eta aholkuak ematea. Guraso eta hezitzaileentzat lagungarri izan daitezkeen gomendio eta trikimailuak biltzen dira guraso.comen. Esate baterako giro lasaia sortzea. Izan ere antzietatea izanik umeak askazala jateko arrazoi nagusia, ezinbestekoa da umeak bere inguruan lasaitasun giroa edukitzea. Garrantzitsua da baita ere aurrak ondo eta beharradina lo egitea eta egunero jarduera fisikoa edo kirola egitea. Ez herrietarik egin umeari azkazala jaten dituelako, urduriago jarriko baita lehendik baretu ezin zuen ezinegona handiagotuz. Umeari argi eta garbi azaldu arazoa, azkazala jateak bere osasunarentzat ekar ditzaken ondorio negatibo guztiak azaldu behar zaizkio, ez neurriz gain gaindit beldurtzeko, baina bai ordea ondorio horien berri jakin eta arazoaz kontzientzia ardezan. Sarritan, zergatik gertatzen den jakitea ohitura hori egoera espezifiko eta berezietan bakarrik agertzen da. Umea ohera doanean edo gustokoa ez duen jardueraren bati ekin behar dionean, horren zergaitia arakatzea importantea litzateke. Era berean, alternatibak lantzea garrantzitsua da eta emaitzak lortuz gero, zoriontzea. Umeari zorionak ematea.
Eta Euskararen nazioarteko eguna dela aprobetsatuta, Bizkaiko Urtzintza Eskolak argitaratutako balioetan esteko kuaderno bat hartu dugu, aizialdian Euskaraz izenekoa, kuaderno urdina. Eta honekin hasteko aizialdian Euskaraz, zer da Euskaraz sustatzea? Egun ego Euskal Herrian bi hizkuntza ofizialekin bizi garela esan arren, diglosi egoera batean bizi gara, hau da, hizkuntza bietako bat, Euskara, hizkuntza gutxitua da. Ez da berdin erabiltzen, herritarren gehiengoak ez dakit egiten, ez ditu hainbeste esparru bereganatzen, eta ez ditu beste hizkuntzek dituzten eskubide berak. Gure herrian, betidanik bizi izan den komunikazio bidea izanik eta era berean gure kultura eta identitatearen zati garrantzitsuenetakoa izanik, Euskara normalizatzeko bidean lan egitea da gure helburua. Normalizazio bide honetan Euskararen eremuak zabaldu nahi ditugu, edo zertarako balio duela erakutsi, bizitza daukan hizkuntza dela aldarrikatu eta bere ezagutza eta erabilera gure herrietan areagotu. Eta gure lan esparrua aizialdia izanik, aizialdia kontuan hartuko dugu Euskal Herriko aurre eta gazteei euskarak eskaintzen duen mundua. Zabala dela adierazi nahi diegu egunerokotasuna euskaraz egitea posible dela erakutsi. Hizkuntza hau maila akademikoarekin eta tradizioarekin bakarrik lotzearen ideia baztertu nahi da eta euskaraz ligatu, dantzatu, haserretu, oihukatu, sarean murgildu, trufatu, emozionatu, maitatu, kirolean aritu, pentsatu, amestu eta batez ere gozatu daitekeela ikustaraz. Baina nola landuko dugu euskara aizialdian lehenik eta behin errealitatearen azterketa bat egin behar dugu. Hau da, ingurune horretako errealitate linguistikoa zein den identifikatu. Ez da berdina ingurune euskaldunean, erdi euskaldunean edo guztiz erdaldunean lan egitea, adibidez. Egoeraren arabera, helburu ezberdinak planteatuko ditugu. Helburuak noski, lorgarriak eta neurgarriak izan beharko dira. Hobe da helburu txikiak lortzetik hastea eta apurka-apurka gero eta helburu gehiago jartzen joatea. Horrela, lorpenak nabariagoak direlako eta horrek motivazioa areagotzen duelako. Bestela, helburu utopiko edo urrunak jartzetik hasten bagara etzipena sor daiteke. Personalite Horregatik lanariekin aurretik programa bat prestatu beharko dugu. Erabiliko den metodologia erabakiz, landuko diren edukiak aztertuz eta eskuratu nahi diren helburuak markatuz. Garrantzitsua izango da hezitzaile taldeak irizpide ezberdinen arabera jokatzea, hau da, euskara sustatzeko estrategia berdinak jarraitzea. Bestela, kontraesanetan eroriz gero, kontrako helburuak bete daitezke. Fardé poudré pour camoufler la nature et la vérité. Aipatu bezala metodologia bat zehaztu behar dugu eta puntu honen barruan berebiziko garrantzia du ebaluazioak. Ebaluazioa prozesu guztian zehar presente egon behar den dinamika da. Hau da, ez da amaierako balorazioa eta memoria bakarrik egin behar. Egitasmoak dirauen bitartean ebaluazio jarraia egitea ere komeni da. Honela, aurretia zehaztutako estrategiek funtzionatzen ez badute aldatzeko aukera izaten da. Beste helburu batzuk markatzeko aukera ere izaten da. Prozesuaren ondik norakoak ikusita, erabaki ezberdinak har daitezke. Hobekuntzak egiteko eta esperientziak elkartrukatzeko tresna paregabea da. Eta helburuak lortzeko bidean, asko laguntzen du balorazioak, sarritan egiteak. Puntu honetan, eguneroko beak eta lana ere, ez da ahaztu behar. Adibidez, hasieran adostutako euskara sustatzeko estrategia bat, une oro euskarazko jolasak egitea bada eta aur pasiboak ditugula ikusten badugu, agian beste estrategia bat bideratu beharko dugu. Beraien zaletasunak zeintzuk diren detektatu eta hori jarri indar. Eta hor jarri indarra. Internet munduan euskaraz murgildu, euskarazko filmak ikusi, euskarazko tailerrak egin. Hezitzaile taldea hizkuntzarekin kontzientziatuta badago, bere sentimendu hori transmititzeko pres badago, une oro euskaraz aritzen bada eta euskaraz edozein momentutan gozatzeko gai bada, lanaren zati handiena egina dago. Eta guztia praktikan jartzeko hezitzaileok zer egin dezakegu? Hezitzaileok eredu garen heinean momentu oro euskaraz aritzea ezinbestekoa da, euskara sustatu nahi bada. Aurre eta gazteekin ari garenean eta baita gure artean ere, euskara erabiltzen ez badugu, ez du zentzurik ondoren hauei euskaraz egiteko eskatzea. Aurre edo gazteak hezitzaileongana erdara zuzentzen bazaizkigu, Euskaraz erantzutea komeni da. Errespetuz eskatu alzaie euskaraz egiteko edo kilimak eginez euskaraz egitera animatu. Hau da, beti mezu positiboarekin. Euskara oharkabean zeharka ere transmititu dezakegu begiraleok. Eskulanak egin bitartean, adibidez, euskal kantuak abestuz, euskal esamoldeak erabiliz, azken finean giroa eta aurrak euskaraz kutsatuz. Ezin da ahaztu hezitzaileok beti mezu positiboa zabaldu behar dugula. Aurre eta gazteek euskaraz egiten dutenean, garrantzitsua da hauek baloratuak sentitzea eta euskaraz egitea kostatzen zaienean, erraztasunak ematea eta laguntzea. Aurreta gazteak euskaraz egitera animatu behar ditugu, euskarara hurbildu eta euskaraz gozarazi. Eta ugaritasunez kutsatzea da gakoa, ugaritasunez euskarara erakartzea. Errepikapenak erabiliz, keinuekin azalpenak emanez, euskaraz hitz egitera gonbidatuz. Begiralea berritzua izateak ere asko laguntzen du honetan, ugaritasunez kutsatzeko aukera ona da. Sarritan galderak egitea, beraien elkarrizketetan euskaraz sartzea, estrategia ona izaten da taldeetan euskara barneratzeko edo euskaraz aritzeko ohitura sortzeko. Erabilerari emango diogu garrantzia eta ez zuzentasunari. Garrantzitsuena da aurre eta gazteek euskara erabiltzea, nahiz eta askotan euskara hori zuzena ez izan. Ez gara egiten dituzten akatzengatik larritu behar, euskara gero eta gehiago erabiliz gero, apurka-apurka akatzoiek zuzentzen joango dira eta. Ondo dago hezitzailea euskararekin identifikatzea, horrela aurra edo gaztea euskara zuzenduko baitzaio beti. Begiralea erreferentea izaten da aurreta gazteentzat, ez da gurasoa, ez irakaslea, aurrentzat pertsona hurbilagoa da, normalean gozatzearekin erlazionatzen duena. Baina kontuz, hezitzailea hizkuntzasko helburuekin bakarrik identifikatzea arriskutsua izan daiteke. Jarrera horrekin aurreta gazteekiko harremana kaltetu dezakeelako, edo kontrako helburuak lor ditzakeelako. Oso positiboa da aurreta gaztei euskararen balioa azaltzea, hizkuntza erakargarri bihurtzeko eta eskolarako bakarrik balio duenaren ideia hori baztertzeko. Hizkuntzaren historia konta diezaiekegu, modu erakargarrian adibidez, hizkuntzarik zaharrena dela esanez, bitzikeria kontatuz, ohiturak ezagutaraziz, garrantzitsua da hezitzaileok gure inguruan euskara edozertarako erabiltzen dugula azaltzea, bai lagunen artean. Etxean, aisialdian, hau da, gure eguneroko tresna dela adieraztea. Beraientzat erreferentea den jendeak, bizitza euskaraz egiten duela kontatzea ere eraginkorra litzateke. Honek ilotuta, euskal kultura transmititzeak bere biziko garrantzia du. Herriaren hizkuntza, herriaren kulturarekin bat doa eta. Hau ere, zeharka landu daiteken gaia da. Euskal ohiturak transmitituz, euskal mitologiarekin jolastuz edo tailerrak eginez, zenbait ipuin edo historio kontatuz, bizitak antolatuz, geografia landuz. Aurre eta gazteekin lanean dihardugunean, bai aterpetxe batean, bai zentro batean, jantokian, plazan, hizkuntza, paisaia zaintzea. Hau da, ingurunea eta giroa euskalduntzea. Beharrezkoa da. Kartelak, programazioak, paretetan badaude euskaraz egotea, musika jarrita badago euskalduna izatea, dagoen materiala mahai jokoak, filmak, liburuak euskaldunak izatea. ordenagailuekin lanean baldin bagaude, CD-ROM edo DVD hoiek, interneta, erabiltzaileak, softwarea, euskarazkoak izatea, eta bar. Zeharka lantzen den honek guztiak, eragin nabarmena izaten du jendea euskaraz kutsatzerako orduan. Gainera, bide batez, gurasoek euskarazko baliabideak ezagutzeko aukera izaten dute. Eta bukatzeko, euskara maila ona duten aurre eta gazteekin ez ditugu hizkuntzari dagozkion helburuak baztertu behar. Erabilera indartu eta aberastu behar dugu kultura, esamoldeak, euskal abesti eta jolasak, erakutsi eta erabili. Jarreretan eragin motivazioa areagotu beraiek ere euskara sustatzearen eragile bihurtu.
Argi geratu da gaurkoa abenduaren iruko eguna dela, abenduaren irua, garrantzitsua, maitatzeko, kilikiliak sentitzeko, eta guretzako hezkuntza munduan erreferente itzelak diren, Pirritz Porrotz eta Marimototzen mezua daukagu entzuteko.
Lagunok, abenduaren irua, euskararen eguna da!
Baina gure txat euskara eguneroko altxorra da. Begira, hemen beste altxor bat dugu.
Altxor bat, badaukat, zurekin banatu nahi dudana, lurpean gorderik, izkutuan ez dagoena. Muxua bezala, eman eta jasotzekoa da, euskara goxoa, Espainetatik bihotzera.
Tori muxu goxoa, goxo goxoa, bero beroa, emadazu muxua, goxo goxoa, euskara.
Euskal irria.
Euskara ta irria.
Euskal herria.
Euskara ta irria. Iebi! Lagunok ez daztu, euskaratik eta euskaraz bizi behar dugu.
Hoxe, euskaraz maitatu eta...
Euskaraz bizi!
Aio, pelaio!
Agua!
Eta agur esateko momentua iritsi da. Eta Pirritz Porrotz eta Marimototek esan duten bezala.
Tori musu gozoa, gozo, 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 gozo.